Свирач на тамбура. Българска приказка, преразказана от Николай Ренов. Имало една много богата вдовица. Тя си имала само един син. Той расъл, порасъл и станал мъж. Тогава майката рекла на сина си: «Чедо, аз те изгледах след смъртта на баща ти, докато порасна. Виждаш ме, че съм устаряла, утре и аз може да умра. Мъчно ще ми бъде, ако не те видя, че си се заловил за работа. Време е да почнеш сам да си печелиш. Наистина, баща ти остави доста пари, но готово лесно се еде. Вземи утре един кон и едни десяги пари, повърви в някой град да си дириш хляба. Колкото пари вземеш, гледай да ги удвоиш, тъй правеше баща ти». «Добре, мамо», рекал сина, «ще гледам да правя както е правил татко». На другия ден той тръгнал по печалба. Стигнал в един голям град и спрял в една страноприемница. В града всичко му се видяло ново и любопитно, та по цял ден ходил нагоре-надолу да зяпа. Ала работа не заловил, па и не знаел какво да работи. Събрал се с някои момчета, по-млади от него, които ходили на училище, и той тръгнал с тях. Учението му се много харесало. Учил се цели 3 години, научил всякакво четмо и писмо, различни езици, смятане и други науки. Колкото могло да се научи в оня град, се научил, но свършил парите и трябвало да се върне вкъщи с празни ръце. Яхнал един ден коня, та при майка си. Тя много му се зарадвала, като го видяла, защото помислила, че напечелил пари и да се връща. «Добре ми дошъл, синя», рекла. «Как живя в чужбина? Много ли пари спечели?» «Слава Богу, добре поминах, мамо», отвърнал той. «А колкото за пари, нищо не спечелих». «Тъй ли, защо бе, синя? Мигър отиде в чужбина да ядеш готови пари?» «Не, мамо, похарчих парите, за да науча книга. Сега знам четмо и писмо. Науката струва повече от едни десяги пари. Дай ми сега още едни десяги с парите да заловя голяма търговия. Безкнижен човек не може да върши никаква работа». Дала му майката пари, той яхнал коня и пак отишъл в същия град. Настанил се в друга страноприемница. Като излязъл заранта да се разходи по града, чул на едно място, че някой свири на тамбура. Спрял се пред къщата да слуша. Колкото слушал, повече му се харесвало. «Ех», рекал си мома, «къде да мога и аз да се науча да свиря като той майстор? Това да знам, друго не ми трябва». Както стоял на улицата и слушал, тук видял, че оня с тамбурата се показва на прозореца. Момъкът го запитал дали би научил и него да свири толкова хубаво на тамбура. «Да те науча», рекал оня, «но не дей мисли, приятелю, че тая работа е толкова лесна, колкото ти се струва. 3 години съм си бъхтал главата, до дето се науча да свиря така, а пък що пари съм пръснал, аз си зная». «Колкото за пари, ти не дай бра грижа, пари дал Господ. Ще ти плащам колкото поискаш, стига да ме научиш». «Хубаво», рекал свирачът, «идвай всеки ден при мене да те уча, но ще ми плащаш по 1 жълтица всеки ден. Щом толкова ти се харесва, скоро ще се научиш, поможе и мене да надминеш». Момъкът почнал от този ден да учи тамбура. Отивал всяка заран, по цял ден свирил, а като се върне в стаята си, докъсно през нощта не давал на другите да заспят и там свирил. Научил се да свири на тамбура толкова хубаво, че, както се казва, умеял дори и мъртвите да накара да заиграят, когато засвири. 3-те години минали като 3 дни. Парите се свършили, той пак останал с празни ръце. Яхнал един ден конята при майка си. Тя пак му се зарадвала, защото мислила, че е наистина заловил тежка търговия, тъй натрупал много пари. Но скоро видяла, че десагите му са празни. «Бива ли така, синко?» почнала тя да го кори. 6 години вече харчиш пари, без да препечелиш нищо». «Моля ти се, мамо», почнал пак той да й дума. Дай ми за последен път пари, още едни десаги ми дай. Повече няма да ти искам. Заловил съм големи работи. Всичките ми пари погълнаха. Ще стана тежък търговец, та всички ще ми се чудят. Добре, синко, рекла тя, да ти дам, ала гледай вече да не пръскаш пари, на където завърнеш. Виждам аз какви ще да са тия големи работи и тия тежки търговии. Хайде, ще ти дам още едни десяги пари, па повече не искай, че ще ме оставиш на пътя на стари години, просекиня ще стана. Вземи парите, па си отваря очите, още веднъж да не си ми завърнал без пари. Момъка взел парите, качил се на коня и отишъл пак в оня град. Сега намислял да залови някой такъв занаят, че скоро да спечели много пари и да се похвали на майка си. Срещнал неколци на стари приятели и с тях влязал в една кръчма да се почерпи. Там се събирали всякакви картоиграчи от града да играят на карти. За пари! Видял момъкът как турят хората шепи жълтици и как прибират цели купове злато. Харесала му се тая работа. Ето, рекал си той, как човек може да спечели за един ден не едни, а 10 десяги с пари. Тая работа не ще ни труд, ни пот, седи, играй, залагай и прибирай. Седнал и той до другите, погледал, па развързал кисията и заиграл. Той ден се губил, но понаучил до някъде картите, на другия ден отишъл пак и почнал малко да печели. А сетне е изгубил и спечеленото и нещо от своето. На третия ден пак спечелил отново. Той отивал той всеки ден да играе на карти, докато изпекал за неята много хубаво. Но веднъж заложил всичко, което му било останало и като видял, че спечелил още толкова, заложил и него. След това изгубил всичко и останал с празни ръце. Продал коня и него изиграл. Като нямал какво да прави, тръгнал да се главява ратай колкото за хляба, ала никой не го искал, защото не умел нито полска работа да върши, нито да шета вкъщи или дюкян, нито дори да помете. На 2-3 места го вземали, но го изгонвали още на другия ден. Като видял, че ще трябва да мре от глад, момъка тръгнал по улиците един пазарен ден и се развикал, колкото му глас държи. Който ме вземе за ратой, ще се кае, който не ме вземе два пъти. Минавал по улицата един много богат търговец от чужда земя, отвъд морето, дошъл това царство по работа. Като чул ратая, че виката, и приближил се и го изгледал. Помислил си малко, поморекал да върви след него. Разпитал го, де и какво е работил до тогава. Нищо не съм работил, казал момъкът. Ядох на майка си парите, за неят не знам, но имам ум в главата. Който ме вземе за шетане, ще се кае, защото не ме бива да шетам. А който ме изпусне, ще се кае два пъти, защото умен ратай като мене няма да намери. Търговецът го отвел, та му купил едни дрехи на вехто. После отишли в страноприемницата, дето бил слязал. Там написал едно писмо, запечатал го и пак повел ратая по дереси. Отвел го на пристанището на един кораб. Господарят на кораба се поклонил на търговеца с голяма почет, по което момъкът разбрал, че е попаднал признатен и богат човек. Търговец е дал на корабоначалника писмо и му казал: «Ще отведеш тоя момък дома. Писмото, което ти дадох, ще предадеш на жена ми и на дъщеря ми. Ще им кажеш да изпълнят онова, което им пиша. Хайде, носи им от мене много здраве». Корабоначалникът взел писмото и го скрил от джоба си, па се поклонил на тежкия търговец. Търговецът дал на ретая няколко гроша, па се върнал в града, а корабът потеглил. На този кораб имало много пътници и търговци, които се връщали с пълни десяги пари по домовете си от печалба, за да прекарат някак времето си и почнали да играят на карти. Седнал и корабоначалникът да играе. Играл, но се губил. Заложил и последните си пари и тях изгубил. Заложил и кораба и него изгубил. Заложил най-сетне и дрехите с надежда да се замогнят, да си върне изгубеното, ала и тях му взели. Оставили го гол голеничък. Той трябвало да си надене един скъсан чувал, за да не му се смеят хората. Отчаялся. Какво да прави, когато утре ще трябва от корабоначалник да стане прост моряк? И дело му да се хвърли в морето, за да се отърве от този голям позор.